Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programit tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei i ka thënë zyrtarit të lartë televizjes rezistencës palestineze Hamas se Teherani do të vazhdoj të mbështes grupet që luftojnë kundër regjimit sionist dhe kjo është një çështje politike dhe një parim politik i Republikës Islamike. Mbështetja e forcave palestineze të rezistencës për ball pushtuesve sionist është politika e përhershme e Republikës Islamike të Iranit, tha Ayatollah Khamenei në një takim të fundit në Teheran me kryetarin e byros politike të Hamasit Ismail Haniye, sipas një raporti të publikuar të dielën nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA. Lideri suprem i revolucionit islamik tha në takim se regjimi izraelit po gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të tij në Evropë në krimet e tij të vazhdueshme kundër popullit të Gazës. Krimet e regjimit sionist në Gaza mbështeten drejt për drejt nga Amerika dhe disa qeveri perëndimore, shtoi Ayatollah Khamenei. Gjatë takimit, shefi i byros politike të Hamasit Ismail Haniye e informoi liderin suprem të revolucionit islamik për zhvillimet e fundit në Gaza dhe krimet e kryera nga regjimi sionist në territorin e rrethuar, si dhe mbi situatën në bregun perëndimor të pushtuar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me kryeministrin e Norvegjisë theksoi se krimet e luftës të regjimit sionist dhe mbështetja e amerikanëve ndaj tyre nuk duhet të mbeten pa u ndëshkuar. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi në një bisedë telefonike me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Støre, duke përshëndetur qendrimin e Norvegjisë për ndalimin e luftës dhe vrasjen e civilëve në rripin e Gazës sa më shpejt të jetë e mundur, theksoi nevojën e përpjekjeve ndërkombëtare për heqjen e bllokadës dhe sigurimin e menjëhershëm të dërgimit të ndihmave humanitare për këtë rajon. Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se Hamasi është qeveria e ligjshme e zgjedhur nga qytetarët dhe legjitime e rripit të Gazës, prandaj lufta me Hamasin është luftë me demokracinë. Matej, presidenti iranian, shtoi: Fakti se në çdo 10 minuta vritet një fëmijë në rripin e Gazës është një shembull i qartë i një krimi kundër njerëzimit, gjenocid dhe një krim shumë i tmerrshëm shnjerëzor. Prandaj heshtja e neveritshme dhe mbandje edhe mbështetja me armë dhe dëgimi i pajisjeve luftarake nga Amerika dhe disa vende europiane për regjimin sionist janë dëshmi e standardeve të dyfishta dhe hipokrite të perëndimit dhe pjesëmarrje e hapur e këtyre shteteve në krimet mizore të sionistëve. Duke ju referuar miratimit të të paktën 180 rezolutave kundër regjimit sionist në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, presidenti iranian voi në dukje jo efektivitetin e këtyre rezolutave në ndryshimin e sjelljes dhe veprimeve të regjimit sionist dhe shtoi: Republika Islamike e Iranit ka propozuar një zgjidhje demokratike dhe të drejtë për çështjen e Palestinës, bazuar në idenë se çdo palestinez të jetë një votë dhe kjo zgjidhje është regjistruar edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Duke ju referuar listës gjatë të qindra grave dhe qytetarve të thjeshtë të cilët pa kurfar arsye janë vrarë ose torturuar nga policia në Amerikë, Angli, Francë dhe disa vende të tjera perëndimore, të cilat pretendojnë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, presidenti Raisi shtoi: Shtetet perëndimore, duke mos ndërmar as masat më të vogla për të shqyrtuar veprime të tilla kundër të drejtave të njeriut në vendet e tyre, duke përdorur lajme të rreme dhe raporte të njëanshme të sajuara nga grupe të caktuara, krijojnë dosje për vendet e tjera dhe i akuzojnë ato për shkelje të drejtave të njeriut. Në këtë bisedë telefonike, kryeministri i Norvegjisë deklaroi se Norvegjia është e vetëdijshme për rolin e rëndësishëm dhe efektiv të Republikës Islamike të Iranit në rajon, dhe duke e vlerësuar këtë vend për kontrollin e tensioneve, theksoi se Norvegjia dëshiron të bashkëpunojë me Iranin për të gjetur zgjidhje të reja për krizën palestineze. Ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahian ka përshëndetur mbledhjen masive të indonezianëve në mbështetje të popullit të Palestinës në mes të sulmit të vazhdueshëm të Izraelit në rripin e Gazës, duke thënë se konsensusi i krijuar në opinionin publik global kundër regjimit pushtues sionist është i pakthyeshëm. Zoti Amir Abdullahiani bëri komentet në një postim në rrjetin social X të dielën, pasi qindra mira indonezian ndodhen në rrugë në kryeqytetin Jakarta më herët gjatë ditës për të shprehur solidaritetin me palestinezët dhe për të bërë thirrje për fundin e rrëfimit të vdekjeprurës të Gazës nga regjimi izraelit. Ministri i jashtëm iranian admiroi gjithashtu fjalimin guximtar të ministrit të jashtëm indonezian Retno Marsudi gjatë tubimit të protestës në Jakarta. Të dielën në mëngjes, indonezianët u mblodhën në sheshin e monumentit kombëtar, ndërsa valvitnin flamoj palestinez dhe brohoritnin sloganet të tila si Zoti është i madh dhe Palestina e lirë. Protesta ishte shfaqja më e madhe e solidaritetit të Indonezisë me palestinezët që nga fillimi i fushatës vdekjeprurse të bombardimeve të Izraelit në Gaza. Ministri i jashtëm indonezian në këtë tubim masiv deklaroi: Çdo 10 minuta një fëmijë vritet në Gaza. Mira prindër kanë humbur fëmijët e tyre, ndërsa mira fëmijë kanë humbur prindrit e tyre. Teksa ju drejtua popullit, Marsudi shtoi: unë dhe Indonezia ime nuk do të tërhiqemi kur nga ndihma për Palestinën. Indonezia ime dhe unë do të jemi gjithmonë me Palestinën derisa kolonizatorët izraelit të largohen nga shtëpia e palestinezve. Indonezia ime do të jetë gjithmonë me popullin palestinez, tha krye diplomati indonezian. Qindra mijëra njerëz kanë mbajtur demonstrata masive të dielën në disa vende myslimane anë mban botës në solidaritet me Palestinën dhe kundër ofensivës ushtarake vrastare të Izraelit kundër popullit civil të pambrojtur në rripin e Gazës. Tre agjentë të Mossadit izraelit u arrestuan në operacionin e përbashkët të Ministrisë së Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit dhe Talibanëve të Afganistanit në lindje të Iranit. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se këta tre agjentë të Mossadit izraelit që u arrestuan në zonat malore të kufive mes Iranit dhe Afganistanit planifikonin të lëshonin dron kamikaz nga kufiri afgan drejt objektivave në Iran. Tre personat e arrestuar do të transferohen së shpejti në Iran për të marrë në pyetje. Pas fitores së revolucionit islamik në Iran janë zhvilluar aktivitetet të ndryshme për të përmbysur dhe luftuar Republikën Islamike të Iranit nga Amerika, regjimi sionist dhe aleatet e tyre rajonal. Vitet e fundit, me dështimin e presionit maksimal të sankcioneve amerikane, u krijua presioni maksimal i sigurisë kundër Iranit dhe në këto lëvizje ka një bashkëpunim të gjerë mes Izraelit, Amerikës dhe Anglisë. Ministri i Mbrojtjes i Iranit ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pësojnë një goditje të rëndë nëse nuk arrijnë të ndalojnë makinën e egër të luftës të Izraelit kundër rripit të Gazës. Këshilla jonë për amerikanët është që me njëherë të japin fund kësaj lufte dhe të zbatojnë një armpushim. Për ndryshe, ata do të goditen rënd, tha të dielën General Brigade Muhammed Reza Ashtiani. A i shtoi se ne gjithmonë u kemi rekomanduar Amerikanëve që të mos mbështesin regjimin sionist. Ministri iranian i mbrojtjes tha se Shtetet e Bashkuara kanë bërë disa gabime strategjike, veçanërisht në Azinë Perëndimore. Në rrethanat aktuale, shtoi ai, Washingtoni nga dëshpërimi dhe frika i ka dërguar disa mesazhe Iranit. Amerikanët së bashku me izraelitët tani janë në një moçal duke u përpjekur të dalin jashtë, tha General Brigade Ashtiani, ministër i mbrojtjes i Iranit. Zëdhënësi i levizjes rezistencës islamike të Palestinës Hamas i konsideroi deklaratat e ministrit të kabinetit izraelit lidhur me bombardimin e Gazës me armë bërthamore si dëshmi të terrorizmit të paprecedent të regjimit sionist. Amichai Eliyahu, ministri i trashëgimisë i regjimit sionist, antari i partisë Fuqia e Judaizmit, që i përket ministrit ekstremist sionist Itamar Ben-Gvir, kishte bërthirje për bombardimin e Gazës me armë atomike. Të dielën zëdhënësi i lëvizjes Hamas Hazem Kasem në reagim dhe deklaratave të ministrit të regjimit sionist, duke ka thënë se deklarata e këti ministri për hedhjen e bombës bërthamore në Gaza është një opsion që pasqyron terrorizmin e pa precedent që ky regjim po kryen kundër kombit palestinez dhe ky terrorizëm është një rrezik për të gjithë rajonin dhe botën. Benjamin Netanyahu, kryeministri i kabinetit të regjimit sionist, reagoi ndaj kësaj kërkese dhe deklaroi se deklarata e ministrit Amichai Eliyahu është kritikisht larg realitetit dhe pretendoi se ushtria izraelite vepron sipas standardeve më të larta të së drejtës ndërkombëtare. Deklaratat për bombardimet bërthamore të Ripit të Gazës janë shtuar në Tel Aviv, ndërsa sipas burimeve informative, sasia e përgjithshme e bombave që regjimi pushtues sionist ka përdorur kundër Gazës në 4 javë është po aq e fuqishme sa dy bombat atomike që Amerika hodhi mbi qytetet japoneze gjatë luftës së dytë botërore. Policia turke ka përdorur gaz lotësielës dhe ujë me presion për të shpërndar një tubim pro-palestinez jashtë bazës aerore amerikane Incirlik në Turqi, disa orë para mbërritjes së sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara Antony Blinken në kryeqytetin turk Ankara. Imazhet në mediat sociale të dielën treguan disa mijëra njerëz duke valvitur flamurit palestinez, ndërsa ata u ndoqën nga forcat e policisë jashtë bazës ushtarake Incirlik që strehon forcat amerikane. Sipas mediave sociale, policia turke i kishte lejuar protestuesit të zhvillonin një tubim paqësor në një zonë të caktuar, por forcat policore turke ndërhyn kur protestuesit filluan të ecin drejt bazës ushtarake amerikane Incirlik. Nuk pati raportime të menjëhershme për të lënduar apo të arrestuar. Tubimi i së dielës përkoi me një vizitë në Ankara nga Antony Blinken, i cili do të takohet të hënën me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan. Diplomati amerikan udhëton në Turqi për herë të parë që nga fillimi i sulmit të Izraelit në Ripin e Rrethuar të Gazës. Megjithatë, nuk ka gjasa që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të takojë personalisht Blinken për shkak të udhëtimit të tij në verilindjen e largët të Turqisë. Në komente televizive të dielën, presidenti Erdogan tha se Turqia po punonte në prapasken për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të siguruar dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza. Të jeni të sigurt se ne po bëjmë shumë më tepër nga sa duket, tha Erdogan. Gjithashtu të dielën, mijëra vetë u mblodhën jashtë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin turk Ankara. Të nderuar dëgjues, ndoqët bulletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Turizmi shëndetësor. Turizmi shëndetësor është një lloj turizmi i cili bëhet për ruajtjen, përmirësimin ose fitimin përsëri të shëndetit fizik dhe mendor të individit. Udhëtimet gjatë gjithë historisë së jetës njerëzore gjithmonë kanë qenë aventura të këndshme. në të kaluarën, arsyet kryesore ishin udhëtimi, tregtia dhe pelegrinazhi. Për një kohë të gjatë, udhëtimet konsideroheshin si një artikull luksoz në shoqëri të ndryshme dhe vetëm njerëzit e pasur shkonin në udhëtime të gjata. Me revolucionin industrial në Europë dhe ndodhjen e përparimeve në fusha të ndryshme të jetës njerëzore, përfshirë zhvillimin e transportit dhe të komunikimit, turizmi gradualisht u bë i njohur edhe si një veprim i përgjithshëm në botë. Sot turizmi konsiderohet si një nga industritë më të mëdha dhe më fitimprurse në ekonominë e botës. Turizmi thuhet se është industria e tretë më e madhe në botë, pas industrive të naftës dhe të automobilave, që krijon mundësi pune, gjeneron dhe krijon të ardhura materiale, bëhet shkak për të ulur varfërin dhe promovon drejtësinë sociale dhe mirëqenien në shoqëri. Fenomeni turizmit ka shumë dimensione dhe degë të tilla si turizmi historik, turizmi kulturor, ekonomik dhe tregtar, shkencor, sportiv, aventurier dhe fetar. Ajo që qëndron në themel të kësaj ngjarje është qëllimi kryesor i turistit. Turizmi shëndetësor është një nga llojet e turizmit që është përhapur në mënyrë të konsiderueshme në dekadat e fundit. Njerëzit që udhëtojnë në vende të tjera për shërbime shëndetësore, për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve, konsiderohen turist shëndetësor. Turizmi shëndetësor është një lloj turizmi që synon të ruaj, përmirësoj ose të rifitoj shëndetin fizik dhe mendor. Në këtë mënyrë, një turist shëndetësor udhëton nga vendbanimi i tij i përhershëm në pjesë të tjera të botës për të përfituar nga shërbimet mjekësore të vendit të destinacionit në qendrat mjekësore të atij vendi. Turizmi shëndetësor është ndër llojet e turizmit në rritje në botë dhe numri i turistëve shëndetësor në botë po rritet për çdo ditë më shumë. Vlerësohet se më shumë se 7 milion njerëz në të gjithë botën udhëtojnë çdo vit në vende të ndryshme për të marrë shërbime të turizmit shëndetësor dhe tregu i turizmit shëndetësor gjeneron rreth 100 miliard dollar në vit në të gjithë botën. Tregu i turizmit shëndetësor është një nga industritë më fitimprurse dhe më konkurruese në botë. Prandaj, në nivelin makro, qeverit janë të interesuara të korrin përfitimet ekonomike të kësaj industrie. Shumë vende në botë, përfshirë vendet në zhvillim e sipër, kanë prirje të investojnë në këtë industri dhe kanë një konkurrencë në rritje për çdo vit më shumë midis vendeve të ndryshme për të tërhequr turistët shëndetësor. Turizmi shëndetësor ndahet në degë të ndryshme, përfshirë këtu edhe turizmin mjekësor. Turizmi mjekësor është në ndega më e zakonshme dhe më e rëndësishme turizmit shëndetësor. Turizmi mjekësor është rezultati bashkimit të dy industrive fitimprurse të udhëtimit dhe të mjekësisë në botë. Marrja e shërbimeve dhe pajisjeve mjekësore me cilësi të lartë, prania e mjekëve të specializuar dhe me përvojë, kostot e ulta mjekësore dhe mos pritja në listën e radhave kohore për trajtim janë ndër arsyet që një turist mjekësor të largohet nga vendi i tij dhe të shkojë në qendrat mjekësore në vendet aktive në fushën e turizmit shëndetësor. Destinacioni këtyre turistëve janë përgjithsisht klinikat dhe spitalet e vendeve me pajisje të larta mjekësore dhe shpenzime të arsyeshme mjekësore. Çmimi i arsyeshëm në marrjen e këtij lloji të shërbimit krijon një avantazh konkurrues për vendin që ofron shërbime mjekësore. Në shumicën e rasteve, qëllimi i turizmit mjekësor është të përfitojë nga çmimi i ulët i shërbimeve mjekësore dhe të marrë shërbime më shpejt në destinacionet turistike. Shërbimet ofruara në sektorin e turizmit mjekësor ndryshojnë dhe varen nga zgjedhja e turistit. Nga shërbimet themelore të dhëmbëve dhe operacioneve plastike të bukurisë, e deri tek operacionet e sofistikuara si zëvendësimi i gjurit, operacionet e zemrës, operacionet e syve ose infertiliteti, të gjitha mund të i kenë zgjedhjen e turistëve mjekësor. Shumë nga destinacionet turistike në botë gjithashtu ofrojnë shërbime të turizmit mjekësor për të fituar para, por sigurisht aftësia e një vendi në shkencën mjekësore dhe shërbimet shëndetësore, ndryshe nga turizmi i kohës së lirë dhe sporteve, nuk arrihet thjesht duke ndërtuar infrastrukturë dhe shpenzuar para. Ekzistenca e mjekëve me eksperiencë dhe mjekëve të specializuar, historia e shkencës mjekësore në vendin e destinacionit, ekzistenca infrastrukturës së përshtatshme mjekësore dhe mbikëqyrëse, ekzistenca e spitaleve dhe klinikave standarde, pajisjeve të plota dhe të ajornuara mjekësore, si dhe ekzistenca e ligjeve dhe mbikëqyrja mjekësore, konsiderohen ndër elementët më të rëndësishëm të infrastrukturës së turizmit mjekësor të një vendi të zhvilluar në këtë drejtim. Ekzistenca e këtyre aftësive jep një vendi mundësinë për të integruar në akomodimin dhe shërbimet e turizmit dhe për të bërë aktiv në fushën e turizmit shëndetësor.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani është një nga vendet aktive në fushën e turizmit shëndetësor me potenciale të larta. Irani, me specialistët dhe mjekët e tij të aftë, spitalet dhe pajisjet e përparuara me personel mjekësor me përvojë, është në gjendje të ofrojë shërbimet më të mira me një çmim të arsyeshëm krahasuar me vendet konkurruese në këtë drejtim. Me mira turist mjekësor udhëtojnë në Iran çdo vit për të marrë shërbime mjekësore. Ekzistenca e qendrave shëndetësore dhe zonave me burime të ujit mineral dhe me burime të ujit të nxehtë, ligjat i ka shtuar avantazhet e turizmit shëndetësor në Iran dhe ka bërë atë një nga vendet me potenciale për zhvillimin e industrisë së turizmit shëndetësor. Irani në trajtimet kardiovaskulare, kryerjen e operacioneve të ndërlikuara të zemrës, trajtimin e problemeve të infertilitetit dhe të problemeve me shtatzanin, kryerjen e trajtimeve të specializuara dhe të ndërlikuara dentare, kryerjen e operacioneve të ndërlikuara në shtyllën kurrizore, kryerjen e operacioneve neurokirurgjike, trajtimin e sëmundjeve të lidhura me kancerin dhe gjithashtu sigurimin e shërbimeve të kirurgjisë plastike dhe për bukurinë e njerëzve, ka një avantazh relativisht të lartë në rajon. Irani gjithashtu është një vend i veçantë dhe i pashoqë në rajon për ofrimin e disa shërbimeve mjekësore, siç janë trajtimet moderne laparoskopike me procedura të reja të invazionit minimal. Irani renditet i pari në Azi dhe i treti në botë në transplantimin e laparoskopisë të veshkave. Një nga shërbimet ofruara nga Irani për turistët mjekësor përfshirë këtu edhe shërbimet e fushës së oftalmologjisë. Departamenti i oftalmologjisë iraniane ka një vend të veçantë në botë përsa i përket fuqisë punëtore për shkak të nivelit të lartë të arsimit. Specialistët iranian ka një aftësi të lartë në diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me sëmundje të tilla. Çdo vit, mjekët iranian marrin renditje të larta në provimin e avancuar ndërkombëtar të okulistikës, i cili mbahet midis të rinjve të diplomuar të kësaj fushe. Kushtet dhe pajisjet e oftalmologjisë në Iran kanë një teknologji të lartë dhe të ajornuar dhe të zhvilluar në nivelin më të lartë. Disa pajisje okulistike që përdoren në qendrat mjekësore në Iran janë shumë të ralla dhe mund të gjenden në vetëm pak vende të botës. Një nga qendrat e njohura të oftalmologjisë në Iran është Spitali i Oftalmologjisë Farabi, i cili u themelua në vitin 1942 në pjesën e vjetër të Teheranit. Prania e profesorëve të shquar, mjekëve me përvojë dhe personelit të aftë e ka shndërruar këtë qendër të subspecialitetit një prej qendrave më të mëdha shkencore të okulistikës në Iran. Spitali i Oftalmologjisë Farabi është një qendër mjekësore shumë e rëndësishme në rajon që të rregjë vëmendjen e oftalmologëve nga vende të tjera, të cilët përveç marrjes së këshillave të specializuara dhe të subspecializuara nga profesorët dhe mjekët e spitalit Farabi, ndonjëherë dërgojnë pacientët e tyre në këtë spital për të marrë shërbime diagnostikuese dhe terapeutike. Spitali Farabi në stafin e tij mjekësor me përvojë të aftë dhe me përdorimin e pajisjeve të përparuara dhe të ajornuara është një nga qendrat unike në lindjen e mesme, ku pranohen më shumë se 40,000 pacientë iranian dhe jo iranian dhe çdo vit në këtë qendër mjekësore kryen mbi 57,000 operacione. Reparti IPD i Spitalit Farabi ka dhoma monitorimi të pajisura me pajisje moderne për të kujdesur më sakt për pacientët dhe për ofrimin e një komoditeti të plot për pacientët. I gjithë personeli në këtë departament fletë rrjedhshëm gjuhën arabe dhe gjuhën angleze. Qëllimi i repartit IPD në këtë spital është të siguroj dhe të ofroj shërbime më cilësore për pacientët e bazuar në saktësin, precizionin dhe shpejtësin. Prej qëndrave të tjera të përparuara të trajtimit të oftalmologjisë në Iran, mund të përmendet spitali dhe qëndrat e tjera të specializuara në fushën e oftalmologjisë që njihen me emrin Nur. Për shkak të aftësive dhe të kapaciteteve të saj, kjo qëndër ofron të gjitha shërbimet oftalmologjike më të rëndësishme në botë, në fusha të ndryshme diagnostikuese, terapeutike dhe të operacioneve për zbukurimin e pacientëve me cilësinë më të lartë. Spitali i okulistikës Negah është nga qëndrat e tjera mjekësore në Iran dhe konsiderohet një nga qëndrat kryesore të oftalmologjisë në rajon. Përveç tërheqjes së pacientëve iranian, qëndra trajton një numër të konsiderueshëm të pacientëve nga vendet e tjera që zgjedhin Iranin për të trajtuar sëmundjet e tyre të syve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Pretendimi për luftë kundër terrorizmit, preteksti i Amerikës për ndërhyrjen ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore nën pretekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencës destruktive. Zgjidhja e problemit të terrorizmit dhe pasigurisë varet nga faktorë të shumtë, që më i rëndësishmi prej tyre është ndërprerja e infiltrimit dhe ndërhyrjeve të faktorëve të huaj dhe forcimi i bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. Një vështrim mbi sjelljen e Amerikës dhe aleatëve të saj në rajonin Azis Perëndimore, sidomos pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001, tregon qartë se prania luftënzitëse e Amerikës në rajonin Azis Perëndimore, duke përdorur grupe takfiriste terroriste, ka hyrë në një fazë të re. Amerika në këtë politikë ndërhyrëse ka marrë në shërbim edhe kontraktuar terroristët e ISIS dhe grupe takfiriste, kurse një pjesë të zbatimit të kësaj politike e ka marrë përsipër aleatët rajonal të Amerikës dhe praktikisht ata janë shndruar në një makinë për kultivimin e terrorizmit të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. Krimet e egra dhe të tmerrshme të grupit terrorist ISIS në Irak dhe Siri përbëjnë një prej ngjarjeve më të paprecedenta në rajon, e cila është rezultati i ndërhyrjeve dhe bashkëpunimit të disa shteteve të rajonit me Amerikën. Amerikanët në Irak, pas pushtimit të këtij vendi, kishin projektuar një komplot për ndarjen territoriale të Irakut. Në këtë proces, sunduesit e regjimit Al-Saud të Arabisë Saudite, gjithashtu në koordinim me qëllimet e Amerikës dhe regjimit sionist në rajon, u shndruan në agresor në Jemen dhe Bahrein me qëllim që të çojnë përpara me projektin e prishjes së sigurisë dhe të stabilitetit në rajonin Azis Perëndimore. Amerika me ndërhyrjen ushtarake në rajonin Azis Perëndimore, përveç vrasjes së qytetarëve të pafajshëm, ka zhvilluar edhe më shumë tregun e shitjes së armatimeve. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit gjatë një fjalimi në takim me antarët e Asamblesë Botërore të Ehlibejtit alayhis salam dhe Unionit të Radiot dhe Televizioneve Islame e përkufizoi sjelljen e Amerikës dhe aleatëve të saj në rajon në kuadër të dy temave të rëndësishme, të cilat janë ndërhyrja dhe infiltrimi ose depërtimi. Ayatollah Uzma Khamenei në fjalën e tij deklaroi se armiku i Islamit dhe i vendeve islame është sistemi i fuqive hegemoniste që në krye të tyre qëndron Amerika. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha: "Plani i këtij armiku në këtë rajon kryesisht është i ndërtuar mbi dy shtylla kryesore. Sigurisht që ky plan ka shumë degë të tjera, por shtyllat kryesore janë këto të dyja. Njëra është krijimi i përçarjeve dhe e dyta është infiltrimi dhe depërtimi. Kjo është në bazë të planit armikut në rajonin Azis Perëndimore. Krijimi i përçarjeve, krijimi i përçarjeve mes shteteve dhe më pas krijimi i përçarjeve mes popujve, që më i rrezikshëm se përçarja mes shteteve është krijimi i përçarjeve mes popujve, do të thotë krijimi i armiqësisë në zemrat e popujve ndaj njëri tjetrit dhe shtimi i irritimeve dhe urrejtjeve me emra të ndryshme që nga njëherë ngritën çështjen e paniranizmit, nga njëherë panarabizmin e nga njëherë panturqizmin dhe të ngjashme me këto. Nga njëherë gjithashtu ngrihen çështjet e dallimeve mes muslimanëve sunit dhe shiit, çështja e takfirizmit dhe të ngjashme me këto. Pra, ata mundohen në çfarëdo lloj emri që të jetë të krijojnë mosmarrveshje dhe përçarje. Këto përbëjnë vetëm një kategori të veprimeve të këtyre armiqve të cilët janë duke punuar në mënyrë të intensifikuar në këtë drejtim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga viti 2001 me pretekst të luftës kundër organizatës terroriste Al-Qaida, do të thotë kundër po atij grupi terrorist të cilin e ka krijuar vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas deklaratave të Hillary Clinton dhe Donald Trump, e ka përdorur terrorizmin si një mjet dhe në mënyrë selektive, kurse mbështetja e disa shteteve të rajonit ndaj këtyre grupeve terroriste është bërë shkak për krijimin e grupit terrorist ISIS dhe të dhjetra grupeve të tjera terroriste.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Senatori Republikan Rand Paul i Shteteve të Bashkuara të Amerikës fajsoi politikat e gabuara të Amerikës dhe ndërhyrja e tepruar në krizën e Sirisë si faktor që janë bërë shkak për krijimin e një strehe të përshtatshme për terroristët në rajonin Azis Perëndimore dhe për zgjerimin e kaosit dhe trazirave në veri të Irakut. Ai vlerëson se një prej arsyeve të forcimit të grupit terrorist ISIS është dërgimi armatimeve amerikane për aleatët e këtij grupi në Siri dhe thotë: "Grupi ISIS në Siri ka qenë aleat i ynë. Ne kemi dërguar armë grupeve militante për të zbrapsur forcat besnike të qeverisë të Damaskut dhe në këtë mënyrë kemi krijuar një vend të sigurt për këta persona në Siri. Unë mendoj se ndërhyrja jonë në Siri është bërë shkak për krijimin e situatës kaotike edhe në Irak." Në dokumentat sekrete të zbuluara nga Edward Snowden, ish kontraktori Agjencisë së Sigurimit Kombëtar të Amerikës kundër shërbimeve dhe organeve sekrete të Amerikës në lidhje me raportin e Amerikës dhe rolin në mbështetjen ndaj grupit terrorist ISIS dhe grupeve të tjera terroriste, thuhet: "Organizatat e inteligjencës së Amerikës, anglisë dhe regjimin sionist kanë luajtur rol në formimin e grupit terrorist ISIS dhe gjatë operacionit të quajtur Kosheria e bletës, ata e kanë formuar grupin terrorist ISIS." Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën kur e kuptuan se politika e saj për mbështetjen dhe kultivimin e terrorizmit në rajon ka dështuar me urdhër të drejtëpërdrejtë të presidentit amerikan Donald Trump në një veprim kriminal dhe terrorist vrau generalin Qasem Soleimani, komandantin e ndjerë të forcave Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, i cili ishte simboli luftës së vërtetë kundër terrorizmit dhe paqes në rajon. Më 3 janar të vitit 2020, ushtria e Amerikës me anë të një sulmi terrorist të kryer në afërsitë e aeroportit të Bagdadit e vran generalin Qasem Soleimani me anë të sulmit me dron. Generali martirizuar Qasem Soleimani dhe Abu al-Muhandes dhe shoqëruesit e tjerë të tyre ishin duajtur një rol shumë të madh në fushbetejen e luftës me armikun dhe luftës kundër terrorizmit dhe në shkatërimin e grupit terrorist ISIS, si dhe në neutralizimin dhe prishjen e planeve të Amerikës dhe sionistëve në rindarjen territoriale të vendeve të rajonit. Ky veprim terrorist tregon shqetësimin e madh të Amerikës nga zhvillimi dhe rritja e boshtit rezistencës në rajon dhe nga shkatërimi i grupit terrorist ISIS në rajonin Azis Perëndimore. Joey Lombardo, një antar i një grupi amerikan të quajtur Koalicioni i Bashkuar Kombëtar kundër luftës dhe aktivist për paqe, thotë: "Gjatë dekadave të kaluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur grupe terroriste, së pari duke mbështetur Osama bin Laden në Afganistan dhe më pas duke krijuar grupe terroriste për krijimin e krizave në rajon për të çuar përpara qëllimet gjeopolitike të Amerikës." Noam Chomsky, filozof dhe teoricien i njohur amerikan, gjithashtu në një artikull duke u mbështetur në operacionet vdekjeprurse të organizatës të spionazhit CIA në vendet e huaja, vlerëson se Amerika është udhëhese e terrorizmit në botë. Noam Chomsky, në artikullin e tij në dukje politikat luftënzitëse dhe ndërhyrje të Amerikës në Siri dhe Irak dhe mbështetjen e Washingtonit ndaj grupit terrorist ISIS, dhe shkruan: "Grupi terrorist ISIS, ashtu si grupe terroriste të tjera, është formuar edhe ka marrë fuqinë e vet nëpërmjet sulmeve ushtarake të Amerikës në rajonin Azis Perëndimore. Studime dhe analizat në teren tregojnë se Amerika në më shumë se 100 luftra në epokën bashkohore gjatë shekullit të kaluar ose ka qenë një prej palëve të luftës ose ka luajtur rol në këto luftra. Kjo çështje tregon se luftrat rajonale në masë shumë të madhe janë vendosur në ndikimin e interesave dhe qëllimeve politike të Amerikës."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit, dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, Njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përball dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nështrohet urdrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit. Pavarësi sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa i që nuk i është nështruar urdrave hynor, me të vërtet e ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjt. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. edhe kur haja ushqimet, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qelz dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë, na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.